Salamo fa enina amby efapolo. Fahatokinan'Andriamanitra, fiarovana mafy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanàna an'Andriamanitra. Fonena masiny avo indrindra, Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hetsika izy, Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ao maraina ny andro. Ny tabataba ny firenen-tsamihafa, ny kotrankotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka ny empo ny tany. Jehovah Tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo antsika. Avy jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mampitsahatra ady hatramin'ny farany tany izy, manapaka ny fitsipika sy manito ny lefony izy ary mandoro ny sary ety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izano Andriamanitra. Isandratra ny firenen-tsamihafa, isandratra amin'ny tany aho. Jehovah Tompony maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika.